Chcem sa s vami pozrieť na tému ekleziológie, aby sme si nepolámali jazyk na dlhých slovách, tak otázka, ako vidíme cirkev, čo je pre nás ako bratské zbory charakteristické pri pohľade na cirkev. A to nie teraz celú tú tému, lebo ona tá téma je široká, dá sa v nej prebrať pomerne veľa. Ja by som sa chcel sústrediť v zásade na také dva okruhy, pričom by som vychádzal z tých charakteristických črt bratského hnutia, ako nám ich brat Udec predstavil, a zameriame sa v nich hlavne na tie prvé dva. Tým prvým bolo nasledovanie vzoru prvých zborov cirkvi, nazvaný je novozákonný biblizmus. A druhý bod, druhá charakteristická črta je otvorenosť voči ostatným kresťanom, alebo biblický eklézizmus. A ja by som z tohto išiel ďalej formou odpovedí na dve otázky. A asi skôr tým opačným poradím. Čiže otázka, čo je cirkev, je akousi reflexio na tú druhú charakteristiku, ten biblický eklézizmus. Ako vnímame cirkev ako to veľké pestré spoločenstvo Božích detí? A druhá otázka následne, to asi dáme viacej priestoru, je, že ako by mala podľa nás vyzerať cirkev, ak sa chceme riadiť tým vzorom prvej cirkvi. Ako som hovoril, je veľa ďalších otázok v tej oblasti ekleziológie, na ktoré sa zrejme nedostaneme, ale týmto smerom by som chcel s vami ísť. Čo je cirkev? Ja neviem, či máte nejakú definíciu. Ako by sme odpovedali na tú otázku? A sme pred obedom, možno, že už sme niektorí unavení, a aby ste to mali ľahšie, tak ja vás nenechám iba počúvať a budem rád, keď budete nejakým spôsobom vyreagovať. Ferko, ty máš nejaký... Spoločenstvo obrátených ľudí. Dobre. Z názvu by sa dalo ísť názov... Grécky pojem eklézia pre cirkev znamená niečo ako vyvolaná, nejaké povolané zhromaždenie ľudí k nejakému účelu. To je pojem, ktorý sa používal aj sekulárne v Grécku. Zhromaždenie slobodných občanov v rámci gréckej polis sa nazývalo eklézia. To je ten pojem, ktorý sa ujal aj pre cirkev. Zaujímavé je, že...
Jeden komentár z jednej misiologickej časopisu hovorí, že ten obraz by sme mali dotiahnuť do konca. To vyvolaná, pretože tí, ktorí boli vyvolaní, mali slúžiť mestu. Neboli vyvolaní, že boli úplne akože odseknutí od diania, že to vyvolanie neznamená, že my sme tu akože separé skupina a ostatní sú nám ukradnutí, ale že naopak sme vyvolaní preto, aby sme nejaký spôsob slúžili ostatní.
To je v poriadku. Za každým platí, že etymológia má čiastočné opodstatnenie pri porozumení slova, ale nedá sa všetko postaviť na tom. Čiže keď hovoríme o cirkvi, tak nebude sa to celé točiť okolo vyvolanej. Ako keby sme dnes chceli povedať, že pre gavalierské správanie je charakteristický kôň. Lebo cavalo z latinčiny, alebo cheval francúzsky, to je to slovo, od ktorého je odvodený rytier. A rytierstvo dnes chápeme ináč. Proste Ferko bude možno protestovať, on má rád kone. Ale dnes, keď hovoríme, že niečo je gavalierské, to slovo, alebo rytierské správanie, to má nejaký svoj význam, má nejaké svoje chápanie a kôň preto nie je úplne najpodstatnejší. Podobne, keď hovoríme o cirkvi, to slovo má svoj obsah, svoje chápanie, to, že je vyvolaná von z niečoho, to je časť toho nášho porozumenia cirkvi, ale nie je to tá najpodstatnejšia určujúca vec. Určite sa to nedá na to obmedziť. Ľubko, ešte? Dobre. Toto je zaujímavé, že v slovenčine alebo v slovanských jazykoch máme slovo cirkev, ktoré je odvodené z gréckého kyriake, čo znamená pánova, patriaca pánovi. Dobre, čiže takto nejako rozumieme. Jedno nejaké vyznanie, ktoré by sme podpísali, pravdepodobne nenájdeme, čo je charakteristické pre bratské hnutie. Neformulovali sme kréda, ktoré by boli pre nás akoby záväzné. Berea pred niekoľkými rokmi preložila knižku Basic Baptist Beliefs, u nás vyšla ako Základné biblické pravdy, a tam brat, kazateľ baptista alebo učiteľ baptista môže sa odvolať na nejaké vyznanie z New Hampshire, kde baptisti majú sformulované. Pre nás cirkev je toto a máte na tri riadky definíciu, ktorá to vystihuje. Možno, že nám by bolo bližšie uvažovať vo forme obrazov, pretože aj Biblia nám nedáva definície, ale nám dáva rôzne metafory, obrazy, ako si môžeme cirkev predstaviť. Každý z týchto tu uvedených obrazov by sa dal nejakým spôsobom rozvinúť. Ak cirkev je ten vinič, ktorý vyrastá z jedného toho kmeňa, tým kmeňom je Kristus a my sme tie letorasty na ňom, tak to hovorí aj niečo o našom spojení s Kristom a o našej spolupatričnosti a o našom účele alebo úlohe prinášať nejaké ovocie. Ak sme stádo, tak máme nejakého pastiera alebo vrchného pastiera, ktorý poveruje iných, aby pásli, ale sme ovečky, ktoré majú spolu fungovať a nie osamotenia. A ďalšie a ďalšie z týchto pojmov by sme mohli prechádzať. Asi by sme tým minuli celý čas, takže ja nechcem na tom stráviť veľa čas, len pre nahrávku uvediem, že tu máme ďalšie obrazy ako Boží chrám, kde ide o kňazstvo, službu Bohu. Všeobecné kňazstvo je jeden pojem, ktorý je pre nás dôležitý a spája sa s týmto obrazom cirkvi. Sme Božia rodina alebo domácnosť. To znamená, že tu máme rôzne generácie, že sme navzájom bratia alebo sestry, to je súčasť našej terminológie a pochádza z rodiny vlastne tento pojem. Ďalej sme Boží dom napríklad, sme Božia roľa, to znamená, niekto tu sadí, niekto polieva, Pán Boh to požehnáva, tam to rastie. To sú niektoré obrazy z písma. Sme Kristovým telom, to je veľmi obľúbený Pavlov obraz, keď hovorí o cirkvi, tak požíva túto metaforu veľmi intímnu, v istom mysle veľmi silne zdôrazňuje tú našu spolupatričnosť a to, ako žiaden z nás nefunguje o samote, ale sme súčasťou niečoho väčšieho, pričom samozrejme Kristus je hlavou. Takže dalo by sa rozvíjať tieto obrazy a tým nejako hovoriť o našom takom chápaní. No ja predsa by som odkázal na jedno staré vyznanie nikajsko-konštantinopolské z roku 381, kde len jedna súčasť toho vyznania je vyjadrenie, že veríme v jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev. Môžeme to podpísať, je to aj naše vyznanie. Ak by sme sa tohto mali držať, aké sú tie znaky pravej cirkvi podľa tohto? Tá jedna vec je, že cirkev je jedna. Že teda neveríme, že je veľa cirkví, ktoré každé sú akoby cirkvou sama o sebe. Pán Ježiš Kristus má tu na zemi jednu cirkev a aby bolo jasné, my v kresťanských zboroch si nemyslíme, že my sme tá jedna Kristova cirkev, ale že my sme nutne súčasťou nejakej širšej cirkvi, ktorú Pán Ježiš tu má. Treba, ako Ferko povedal, tak neformálne to spoločenstvo všetkých obrátených, všetci, ktorí sú Božie deti, ktorí patria Kristovi, tak v nejakom zmysle nás toto privádza k tomu, že si uvedomujeme, že sme súčasťou niečoho väčšieho. Pre bratov od začiatku bola dôležitá tá jednota cirkvi. Z písma by sme mohli povedať, že tá jednota nie je niečo, čo by sme my vyrábali, nemáme vytvoriť jednotu, máme zachovať tú jednotu, ktorú Pán Boh svojím duchom tvorí. Takže jedna cirkev, ďalej je to svätá cirkev. Tu vidíme ten motív, že je oddelená pre niekoho. A nielen oddelená od sveta, čo sa možno že ľahšie pozoruje alebo definuje a mohli by sme vymenovať 20 spôsobov, akými sa oddelíme od sveta, napríklad, že nepôjdeme voliť. Ale to dôležitejšie na tom posvetení je, že oddelená pre niekoho alebo pre niečo. Totiž, že tá cirkev je Pánom. To je mimochodom veľmi vážne. Ak sme my v tejto cirkvi postavení do nejakej zodpovednosti, tak si s ňou nemôžeme robiť, čo chceme. My tu nie sme nejakí držitelia akcií, ktorí v miere svojho vplyvu presadzujú svoju vôľu, ale vo všetkom, čo robíme, musíme brať do úvahy, že cirkev je Kristova, nie je naša. V prvom rade. Samozrejme, naša v tom zmysle, že my sme jej súčasťou. Možno, že by sme mali povedať, že my sme jej, my patríme cirkvi. Preto aj v cirkvi nemáme pánov, ktorí ju ovládajú, ale máme služobníkov. Je to cirkev všeobecná, tak ako Pán Ježiš povedal svojim učeníkom a apoštolom, dá nám je každá moc na nebi aj na zemi a preto choďte do celého sveta a získavajte my učeníkov. Takže vnímame sa ako súčasť tejto celosvetovej cirkvi. Sme v partnerstve s inými na iných miestach. A ešte ten jeden pojem z toho starého vyznania, že je to cirkev apoštolská. Tým nie je myslená tá cirkev, ktorá má v názve, že apoštolská cirkev na Slovensku napríklad. Ani oni si to tak o sebe nemyslia. Ale znamená to, že je to cirkev, ktorá stojí na základe apoštolov a prorokov. Alebo možno ešte presnejšie by sme mohli povedať na základe toho učenia apoštolov, ktoré nám je dané v Novej zmluve. Čiže to nás vedie znova a znova k tej potrebe vracať sa k novému zákonu, hlavne k písmu, aby sme tam hľadali nejaké to pravidlo, nejaký ten poriadok, ako máme rozumieť sebe a svojmu miestu a svojej úlohe. Máte nejakú poznámku k tomuto? Môžeme to teda povedať, je toto aj naše chápanie, že cirkev vidíme takto? Možno, že s ohľadom na to, že bratské hnutie sa v rámci tej prvej generácie hneď rozdelilo na akési dve vetvy, na to hnutie otvorených bratov a uzavretých alebo exkluzívnych, možno by sme sa mohli pýtať, ku komu má bližšie ktorá z tých charakteristík. Z pozície, ja môžem hovoriť z pozície bratského hnutia otvoreného, vlastne aj my sme dedičstvom tej otvorenej vetvy, alebo ovocím tej služby otvorených bratov tu na Slovensku, tak pre mňa dôležité sú tie motívy, alebo myslím si, že pre tých otvorených bratov sú dôležité tie motívy, že cirkev je jedna a všeobecná a to naše chápanie je, že my sme jej súčasťou, že teda nemienime seba stávať na piedestál a hovoriť, my sme tí jediní praví. To by tí exkluzívni možno povedali, ak teda ešte veria, že je cirkev, tak by mali sklony povedať, že my sme tá cirkev. Možno, že silným dôrazom v rámci toho exkluzívneho prúdu by bolo na to slovíčko sveté, že cirkev je svätá, že strašne silno záleží na čistote. A pre čistotu sú ochotní robiť aj niektoré bolavé rozhodnutia typu toho, že sa oddelujú od ostatných. To nie je ľahké. Špeciálne, ak to zasahuje blízkych spolupracovníkov alebo rodiny alebo niečo také. Ale keď to chcem dobre vidieť, tú motiváciu exkluzívnych bratov, tak to úsilie o svätosť alebo čistotu je zrejme niečo, čo ich ženie týmto smerom. Ja si myslím, že by sme nemali v konečnom dôsledku stavať tie jednotlivé charakteristiky proti sebe, lebo sú založené na písme a mali by sme vnímať jednak to, že cirkev Kristova je všade na tomto svete, všeobecná, nie v zmysle rímsko-katolícka, pretože v tom starom vyznaní to slovo všeobecná má toto znenie, že je to cirkev katolícka, ale tým sa myslí cirkev v celom svete rozšírená. Ale pritom ale záleží na tom, aby tá cirkev bola sústavne prečisťovaná, posvecovaná a síce v duchu toho apoštolského učenia. Čiže ako celo, keď to vnímame, tak si myslím, že toto by nás mohlo viesť pri tom našom uvažovaní, pri našom pohľade na cirkev. Čo je cirkev? Ako toto riešili a ako toto riešia bratské zbory od svojho počiatku až doteraz? Tu si znova pripomeňme niektoré tie dôrazy už tu odzneli. Jedna vec charakteristická pre to naše hnutie je, že prijalo to označenie, nie že by si ho veľmi vyberali, je tak nejako im to príschlo, že sa im hovorilo bratia, je to bratské hnutie, snáď motivované tými slovami pána Ježiša v Evanjeliu Matúšovom, že nehovorte si, nikto nebuďte medzi vami vodcami, lebo jeden je váš vodca Kristus a vy máte jedného otca v nebi a vy všetci ste bratia. Toto je odcitované zo slovu Janka, ktorý hovoril o tom, ako sa formovali tie prvé krúžky veriacich. Začalo to tým vlastne, že sa začali stretávať spolu neformálne, pretože pochádzali z rôznych cirkví tí ľudia, tí prví otcovia, zakladatelia. A žiadna z tých ich domácich cirkví by nebola ochotná prijať ich všetkých spolu. Pričom oni ale vnímali, že sú jedno, lebo mali vieru v toho istého Krista, lásku k tomu istému pánovi. Takže boli ochotní prijímať všetkých, ktorých prijal pán cirkví, s podmienkou, že nehlásajú blúdne učenie a žijú opravdivým kresťanským životom. Toto je krásne vyjadrenie tej otvorenosti toho, čo znamená, že cirkev, že teda bratské hnutie v tejto našej časti, v tejto vetve, nesie ten pojem otvorené. Je toto typické pre nás? Hlásime sa k tomuto, keď hovoríme, že staviame na odkaze našich predkov, mohli by sme povedať, že toto je nám blízke a vzácne, že týmto sa chceme riadiť?
Čiže je dôležité, aby jedna, druhá, prvá, druhá časť boli vyvážené. Nielen veriť, že pán Ježiš Kristus je môj záchranca, ale žijem takým. V princípe tá vyváženosť je dôležitá.
Čiže dôrazná vyváženosť. Veľmi dôležitá otázka hraníc. Odkiaľ pokiaľ teraz? Keď hovoríme, že prijímame, že sme otvorení, tak znamená to, že tú hranicu máme niekde narysovanú a že vieme jasne povedať, že teba môžem prijať do spoločenstva, treba aj v nedeľu, k pánovmu stolu a teba už nie. Podľa čoho to rozlišíme? U nás v Rači je to celkom konkrétne spojené s prípadom brata, ktorý odišiel alebo bol odídený, bol vylúčený zo svojho spoločenstva, kde bol kazateľom a učiteľom. A teraz už po niekoľko nediel bol hosťom u nás pri večeri pánovej a v nedeľnom zhromaždení. Nie som si istý, či lámal chlieb s nami, nikdy som sa nepozeral. Áno, brat Jani Šichula. Myslím si, že áno. Zatiaľ je návštevníkom medzi nami, ale je to otázka, ktorú nejakým spôsobom musíme riešiť, pretože je to človek, ktorý sa rozišiel so spoločenstvom, kde bol predtým, kvôli nejakým otázkam učenia. A teraz, kde sa narisuje tá čiara? Pri kom povieme, že s tebou môžeme lámať chlieba, s tebou nie? Spomenulo sa tu, ja si dovolím menovať mená, spomenulo sa tu meno Sergeja Mihála, napokon to nie je nič tajné, lebo publikuje svoje názory. Už je zrejme, že má nejaké názory odlišné od toho, ako sme my zvyknutí pozerať na proroctvá, na budúce veci. Keby brat Sergej Mihál raz prišiel do nášho zhromaždenia, tak láme chlieb spolu s nami, alebo povieme, že ty hlásaš blúdne učenie a s tebou sa nedá.
Otázka, čo je blúdne učenie, by sme museli povedať. A tú definíciu nemáme zatiaľ.
No, áno, nemáme.
Či to súvisí s otázkou spasenia, či verím, že Ježiš Kristus zomrel za mňa, predal mi krv, či to je jediné a rozhodujúce kritérium, alebo si tam dáme ešte čosi iné.
V poriadku. Takže jednoznačne to asi vidíme, že toto je krásna myšlienka, ktorá ale v reálnom živote nastavia pred nejaké otázniky. Ja som rád, ak sa môžeme zhodnúť na tom, že týmto smerom chceme, aby naše spoločenstvo rástlo, alebo aby sa týmto vyznačovalo, že sme otvorení, že chceme príjmať Božie deti. Ale občas prídu Božie deti, ktoré sa od nás líšia, treba z oblasti učenia, a možno, že to je domáca úloha pre nás, aby sme domysleli, že akým spôsobom posudzovať trebárs vyznanie a vieru niekoho, kto prichádza medzi nás. Nechcem viacej túto otázku podrobne rozoberať, pretože ešte myslím, že Oliver má hovoriť o Večeri pánovej, takže niektoré otázky s tým spojené môžeme nechať tak. Žijú opravdivým kresťanským životom. Praktická otázka. Príde k nám rozvedený brat alebo sestra, alebo dokonca žijúci v novom manželstve. To je možno viac praktická ako vieročná otázka, ale ako sa k nemu alebo k nej postavíme? Privítame ich pri pánovom stole alebo povieme, že ty si zlyhal vo svojom živote? A znova, to nie je otázka, na ktorú chcem teraz hneď zodpovedať, ale môžeme vidieť, že tá pekná myšlienka príjmania nastavia pre celý rad otázok. V istom zmysle by bolo jednoduchšie mať nejaký dotazník, mať to všetko sformulované a keď môže niekto odfajknúť všetkých 10 bodov, alebo neviem, koľko by sme ich mali, tak potom ten by bol in. A ten, ktorý by povedal, mám výhradu pri bode 6 až 7, tak by sme povedali, smola, zostávaš vonku. Nič také nemáme. Ja momentálne netlačím na to, aby sme takéto vyznanie a takýto test pravovernosti mali, ale pred nami ako staršími bratmi predovšetkým je tá otázka posudzovať, kto s nami má spoločenstvo pri pánovom stole. Ešte pri bratskom hnutí vystúpila tá otázka alebo to rozlíšenie vnútornej versus vonkajšej jednoty. Bratia rozpoznávali skôr tú vnútornú jednotu, ktorú Duch Svätý spôsobuje, a neusilovali sa vytvoriť, nejako zjednotiť všetky cirkvi, alebo nebolo cieľom vytvoriť novú cirkev, ktorá, ak Pán Boh dá, tak bude tá práva, to bude tá najpravšia zo všetkých. Nechceli sa nejako veľmi organizovať, v podstate život to priniesol, tomu sa nedá pomôcť, behom jednej generácie už mali svoje dôrazy, mali svoje charakteristiky, mali svoje meno, ľudia ich podľa niečoho poznali a už museli vedieť sa rozlíšiť, že toto sme my a my nie sme celkom tí druhí. No to nás vedie k praktickým otázkam, ako sa postavíme k širšej spolupráci kresťanov, treba v rámci aliancie, ako o tom hovoril už Luboš, ako sa postavíme k ekumenizmu, to je nejaké širšie hnutie, usilujúce sa o spájanie cirkví. Väčšinou v našich kruhoch sa naň pozerá negatívne. Ekumenický to je niečo ako nadávka. A isté opodstatnenie to má, lebo v rámci toho širokého ekumenického hnutia všeličo prejde, všeličo sa podáva, akože to je všetko fajn, hlavne, že sa máme radi, alebo neviem čo. Nechcem rozoberať túto otázku, ale len naznačujem, že celkom sa pred ňou neschováme. A ešte otázka, aký máme postoj k mimocirkevným organizáciám, to znamená k združeniam kresťanov, ktorí nie na pôde cirkvi, cirkevnej denominácie, ale nejakej inej slúžia Pánovi. Tu treba povedať, že v istom zmysle tieto paracirkevné organizácie sú dedičstvom bratského hnutia, alebo sú výsledkom toho hnutia, ktorého súčasťou bolo aj bratské hnutie. Bratia v tých 30. 40. rokoch 19. storočia neboli jediní, to bol čas takého kvasenia, keď sa veľa vecí dialo v cirkvi a boli iné podobné hnutia. Bratské hnutie bolo jedno z tých, ktoré v tom čase vznikalo. A ten ich dôraz na to, že si nezakladáme na organizačnej jednote nejakej, ale je tu sloboda, je tu akási autonómia, prijímame všetkých, ktorých Pán Boh prijal, plus ten bratský dôraz na misiu viery, čo predstaviteľom bol Groves, ale aj niektorí ďalší, to viedlo vcelku prirodzene k tomu, že vznikali hnutia, alebo dnes môžeme už povedať organizácie, ktoré tieto princípy si osvojili a veľmi elegantným spôsobom, dá sa povedať, ich uplatňujú. Tam patria také ako Operation Mobilization, čo má svoj koreň, aspoň čiastočne v bratskom hnutí, alebo Mission Aviation Fellowship v novom živom slove, ktoré, haleluja, už je na svete konečne, tak máte tam misijno-letecké spoločenstvo, ktoré tiež má pramene v bratskom, alebo nejaké korene v bratskom hnutí. InterVarsity, u nás vysokoškolské biblické hnutie a ďalšie iné misijné organizácie by sme mohli menovať, ktoré tu existujú aj vďaka tomu, že s bratským hnutím prišiel tento dôraz na príjmanie Božích ľudí, ktorí sú Boží, rozpoznávame to duchovné spojenie s nimi. A bez toho, že by sme silne niečo organizovali a spájali alebo nadväzovali na nejaké tie cirkevné štruktúry, môžeme naplňať to veľké poverenie Pána Ježiša.
Keď sa bavili s bratom Anglicku, tak dlho ste povedali, že väčšinou týchto mimocirkevných alebo parachurch organization vedú bratia z bratských zborov, pretože jednoduché uplatnenie svojich vlastných zborov. Že sú to veľmi silné osobnosti, ktoré sa realizovali v tom širšom evangelikálnom hnutí. Len koment, že máme tam veľmi ako bratia veľmi silnú stopu.
A to platí aj dokonca aj na našom malom Slovensku, že ľudí z kresťanských zborov by ste našli v detskej misii, vo vysokoškolskom biblickom hnutí, vo väzenskom spoločenstve, v BTM-ke a ďalej, v TVR-ku samozrejme. Takže relatívne malá, početne malá cirkev má svoj nejaký vplyv, alebo jej ľudia sú požehnaním v rôznych týchto organizáciách. Ja k tomu nemám nejaký záver. Takto nejako vidím situáciu aj teraz. Dá sa povedať z môjho pohľadu, že kresťanské zbory, aspoň niektoré, v dosť značnej miere stále nesú tento charakter otvorených bratských zborov, že sú tam veci, ktoré si ceníme, sú nám vzácne. A zároveň to ale stavia nás pred nejaké otázky, ktoré si musíme klásť, že kde tá naša sloboda, kde tá naša otvorenosť má svoje hranice, lebo život to prináša, že niekedy sa tam na tých hraniciach niečo deje. Keď je všetko krásne v strede, tak je to v poriadku, tak to máme radi, ale občas musíme riešiť akoby tie prechodové javy alebo nejaké tie veci na periférii, to si žiada jednoducho Božie vedenie a veľkú múdrosť. Stačí toľko k tejto otázke príjmania? Poďme na tú, podľa mňa, ešte zaujímavejšiu otázku, ako by mala vyzerať cirkev. Ak tou prvou charakteristikou bratského hnutia bol ten novozákonný biblizmus, mohli by sme hovoriť o akomsi optimizme alebo dokonca až idealizme našich otcov, ten pojem som si nevymyslel, našiel som ho v bratskej literatúre. Tí naši predkovia vo viere verili úprimne, že je možné rekonštruovať cirkev podľa novozákonného vzoru. A v istom zmysle my sme toho dedičmi, povedzme, že tá exkluzívna vetva to opustila, tam to proste zobrali tak, že cirkev dohrala, ale my stále veríme, že cirkev pokračuje, že sme pokračovaním tej cirkvi, ktorú Pán Ježiš založil, ktorú Svätý Duch oživil a priviedol k existencii, ktorá má svoju spletitú históriu, ale teraz sme tu my sme súčasťou toho a túžime, aby tá cirkev zodpovedala tomu, ako si ju predstavuje Pán. Takže je to možné? Postaviť cirkev alebo zrekonštruovať cirkev tak, aby celkom zodpovedala tomu novozákonnému vzoru. Už má to niekoľko predpokladov. Jedna otázka je, že či opis tej prvej cirkvi, hlavne v skutkoch a čiastočne v epištolách, bol myslený ako vzor, ktorý máme nasledovať. Druhý predpoklad je, že my vieme, ako vyzerala prvá cirkev, že to teda z tých stránok knihy skutkov a epištol dokážeme vyčítať a urobiť si jasnú predstavu, aké tie zbory boli a čo sa tam dialo. A tretí predpoklad je, že ten príklad prvej cirkvi dokážeme preniesť do našich podmienok. Dá sa to? Je to ľahká úloha? Je to možná úloha? Je to nemožná úloha? Tá prvá otázka bola, či je cirkev v Novej zmluve vzorom pre nás? A prvnež rýchlo povieme, že áno, chcem povedať, že v Novej zmluve nie je veľká pozornosť venovaná detailom, opisom alebo postupom toho, ako sa robí cirkev. Ak to porovnáme so starou zmluvou, zoberte si druhú, tretiu Mojžišovu, koľko detailov je tam venované tomu, ako sa stavia svetostánok, aký nábytok tam bude, ako bude oblečený ten kňaz, ako bude vykonávať tie obete, z akých ingrediencií sa namieša to kadidlo, detail za detailom. Pán Boh Mojžišovi hovorí, daj si pozor, daj si záležať na tom, aby si všetko urobil podľa toho vzoru, ktorý som ti ukázal. Ja nič takéto v Novej zmluve nevidím. Vidíme tam relatívne stručne popísané, čo sa v cirkvi dialo, ale tento druh detailizmu, tento druh návodov tam nevidím, takže mám taký pocit, že ten vzor prvej cirkvi pre nás nie je záväzný, minimálne v tom zmysle, ako v starej zmluve, kde bol presný nejaký ten blueprint, ten projekt a bolo to treba postaviť a celé robiť presne podľa toho.
Áno? Rozdiel medzi vzorom a princípom, asi neči na to vidieť.
Prídem na to. Je dobré pri hermeneutike, pri výklade textov brať ohľad na rozdiel medzi opisujúcimi a predpisujúcimi časťami, v angličtine deskriptívnymi a preskriptívnymi. Predovšetkým v skutkoch máme opis. Tam je napísané, že v cirkvi sa stalo toto a potom sa stalo toto a vyzeralo to takto. No dobre, vyzeralo to takto. Znamená to, že aj u nás to má vyzerať takisto. A máme ale predpisujúce texty, ktoré hovoria, že má to byť takto. Ja neviem, že biskup má byť takýto. To nie je už len, že ja neviem, že aj vo Filipách mali biskupa, ale Pavol píše Timotejovi do Efezu, že biskup má byť taký a taký. Vnímate tam ten rozdiel. Jedno je opis, druhé je predpis. Čiže zrejme väčšiu váhu treba pripisovať predovšetkým tým predpisujúcim, ktoré sú akoby záväzné. Ďalej tá otázka, ktorú už nadhodil Luboš. Ide o praktické návody alebo o princípy. Neviem, či si to chcel nejakým spôsobom rozvinúť, Luboš. Či prenesiem to, čo sa deje v cirkvi doslova, mechanicky, alebo hľadám nejaký princíp za tým. Ja neviem, keď vidíme, že prvá cirkev sa stretávala po domoch, tak znamená to, že my sa musíme tiež stretávať po domoch, alebo ide o to, že tam našli vhodné miesto, vhodnú príležitosť, a my to máme urobiť u nás vhodným spôsobom. Ešte s tým ide ruka v ruke problém kultúrnej podmienenosti. Prvá cirkev robila veci, pretože to bol ten jeden spôsob, ako sa to má robiť v každej dobe, na každom mieste. Alebo to robila spôsobom, ktorý dával zmysel u nich, ale u nás môže dávať zmysel iný spôsob. To znie trochu nebezpečne, lebo už tam cítime také nebezpečné liberalizmu, budeme si veci otáčať, ináč povieme, že to bolo kultúrne. Zoberte si taký pokyn, treba, že pozdravte každého svätého svätým boskom.
To som mal na mysli presne.
Bratské zbory toto zobrali doslova. U nás sa muži niekde doteraz zdravia svätým boskom. Niektorí iní ľudia v našom prostredí, v našej kultúre sa na to pozerajú veľmi divne, lebo v 21. storočí v Európe, keď sa muži boskávajú, tak to je predsa trochu divné. Ešte dajme tomu ten harabín s Ficom, ty si to obhája. Povie, bosk? Či na líce, alebo na ústa. Víš, to tam nie je napísané. To by sme radi vedeli, ako sa ten svätý bosk v prvom storočí robil. A to my vlastne nevieme. Alebo si zoberieme princíp, že keď máme v epištole napísané, že sa máme pozdraviť svätým boskom, že sa máme pozdraviť dôverne, alebo úctivo, alebo takto nejako. A urobíme to dnes, treba, že sa usmejeme, podáme si ruku. Plníme ten princíp? Ja si myslím, že áno, že zmyslom tohto pokynu nebolo, že musíme ešte aj dohľadať v nejakej inej literatúre, ako presne sa ten bosk vykonáva, nakoľko dôb.
Či
Ešte dva, alebo
vieš, ako sa zdravia kresťania v Japonsku napríklad? Však to. To je úplne iná kultúra. Úplne
predpokladám, že konnichiwa urobia tak, ako aj ostatní.
Ruku,
ruku si nepodajú, zložia ruky, poklonia sa.
Je to dostatočne biblický pozdrav?
Starší sa klania kratšie, mladší trochu dlhšie. A kultúrne primeraným spôsobom robia to, čo by mali. A ešte jedno hľadisko. Keď čítame ten opis cirkvi v prvom storočí, tak sa môžeme pýtať, či tu ide o projekt. To znamená, že toto je ten pôvodný návrh, ako sa to má robiť, nejaký ten blueprint. To slovo sa nedá celkom dobre preložiť do slovenčiny. Alebo je to korektúra. A my trebárs, keby sme chceli vedieť, ako sa vykonáva Večera Pánova, tak asi najrozsiahlejší text k tomu máme v prvom liste Korintianom v 11. kapitole. Ale v skutočnosti to nie je napísané od stola, že dobre, tak teraz vytvoríme poriadok pre túto bohoslužbu, ale Pavol je zhrozený nad tým, kam to dospelo v korinskom zbore, aké všelijaké nešváry zdeformovali to, čo malo byť spoločenstvom pri Pánovom stole, a tak píše kapitolu, v ktorej koriguje niektoré neporiadky. My na základe toho samozrejme dokážeme vytiahnuť nejaké princípy alebo nejaké návody, čo by tam malo byť. Ale celý ten text je tu vlastne preto, že išlo o nápravu niečoho, čo sa už aj v prvej cirkvi robilo zle. Mimochodom, to je dôležité si všimnúť, že aj v prvej cirkvi sa niečo robilo zle a bolo to treba korigovať. Takže zrejme, že keď chceme nasledovať príklad prvej cirkvi, nerobíme to naivne, ako keby sme si ju predstavovali ideálnu a bezchybnú. Takže toto je niekoľko otázok a znova toto je na hodiny času skúmania. Môj pohľad je, že pri tomto všetkom, pri množstve všetkých týchto otázok, ktoré tu sú, je možné pri primeranej opatrnosti a nie naivite odvodiť tie vzory alebo princípy, ktoré chceme nasledovať. Ale musíme byť naozaj obozretní a nerobiť to nejakým naivným spôsobom a kopírovať jedna k jednej. Takže je cirkev v Novej zmluve vzorom pre nás. Tá druhá otázka bola, že či dokážeme z Novej zmluvy vyčítať, aká teda bola tá cirkev. Mám tu, ja neviem, 6 slajdov možno vecí, ktoré by sme našli v epištolách, najprv v skutkoch a potom v epištolách. Hneď tá prvá vec. Vylosovali 12. apoštola. Či to ešte nebola cirkev?
Určite by zostane cirkev Lúka, tak to zabudneme. No.
Toto je také, to by sme nechceli.
Vylosovali to stále zmluvy ako štandardne.
Ale je to typicky deskriptívna pasáž, nie preskriptívna. To je opis, čo tí prví apoštolovia urobili. Zaujímavé, že žiadna z našich cirkví si z toho nezobrala návod, že aj my to musíme robiť takýmto nejakým spôsobom. Skôr o tej druhej kapitoly skutkov to začína byť dôležité. No to najdôležitejšie podľa mňa je, že je to cirkev riadená Svätým Duchom. To si oni neodhlasovali a nepovedali, tak teraz urobíme cirkev, spúšťame to dnes o 12. hodine. Ale prišiel Svätý Duch a niečo sa stalo. Niečo sa dalo do pohybu. On to riadil. To je princíp, ktorý je veľmi vysoko. Nie je takto veľmi konkrétny, ale nemôžeme od neho ustúpiť. Cirkev patrí Pánu Bohu. Svätý Duch má rozhodujúce slovo. A my musíme dať jemu dostatočný priestor, dostatočnú slobodu, aby s nami urobil to, čo sa jemu páči. To sa nám nemusí veľmi páčiť ako návod. To vlastne nie je návod. To hovorí, že sa to nebude dať celé zošnurovať. Je to cirkev zrodená z kázania evanjelia. To je pre nás veľmi dôležité. Kresťanské zbory sú súčasťou bratského hnutia, ktoré je súčasťou evanjelikálneho prúdu kresťanstva, ktoré si veľmi zakladá na kázanie evanjelia. Z tohto všetko vychádza. Celá cirkev z tohto vyšla. Máme tu tie kľúčové veci ako učenie apoštolov, bratské spoločenstvo, lámanie chleba a modlitby v skutkoch 2.42. To je to, čo sa snažíme zachovať, robiť. Zaujímavé, že napríklad Mirko Vyhnánek sa týchto štyroch vecí chopil a urobil z toho aj návod pre časopis, takže keď si zoberiete časopis Kresťan, tak aj ten je štrukturovaný podľa týchto štyroch vecí. Bratské spoločenstvo, učenie apoštolov, lámanie chleba a modlitby. Rozhodne niečo, čo dáva charakter našim zhromaždeniam, alebo chceme, aby dávalo. Vidíme, že prvá cirkev sa stretávala v chráme aj po domoch. To je celkom zaujímavé a praktické. Môžeme sa pýtať, ako sa to uplatňuje dnes. Treba zborový dom a domácnosti, by sme povedali dnes. Alebo zborový dom dnes už nie je to, čo bol chrám pre Židov. A potom ešte tá krásna vec, ktorá... A ešte potom ten ich koinonizmus, to nie je komunizmus, ale niektorí tomu hovoria komunizmus, ten prvocirkevný, že nikto nemal nič svoje, ale všetko mali spoločné, delili sa o majetky. Zaujímavé, že toto už je vec, ktorú síce vidíme v skutkoch v druhej kapitole, ale až tak veľmi si nedávame za cieľ, že ideme aj toto urobiť. Takže asi aj my nie sme celkom naivní v tom zmysle, že by sme chceli robiť všetko jednak jednej. Toto je vec, ktorú sme si akoby odfiltrovali a povieme, áno, je to pekné, kresťania by si mali navzájom pomáhať, ale už nejdeme tak ďaleko, že by sme to urobili presne tým spôsobom ako v prvej cirkvi. 5. kapitola. Hriech cirkvi a dvaja mŕtvi. Kiež by sme boli či neboli cirkvou podľa tohto vzoru. Možno, že niekto by bol šťastný, že by mali takú čistotu, že každá zlá vec by bola hneď potrestaná a to, čo by žilo, to by bolo krásne, čisté, sveté. Pán Boh to dnes robí ináč. Takže nemáme tie nejaké naivné predstavy. Prvá cirkev nebola vo všetkom ideál, bol tam aj hriech. Mohli by sme hovoriť o cirkevnej disciplíne, ako jedna z vecí, ktorá sa robila v Novej zmluve. Vidíme to v skutkoch aj v epištolách. Pomerne rýchlo sa ukazuje pestrosť cirkvi. Najprv to boli Židia, potom Židia takí pestrejší, Židia helénsky, ľudia ako Štefan a ako prví diakoni napríklad, zapojení do tej sociálnej práce prvej cirkvi, neskôr dokonca pohania. Vidíme službu cestujúcich evangelistov, idem cez to veľmi rýchlo, to mám na desiatky riadkov, včera som nad tým sedel a ako hovorím, mám tu 6 strán slajdov. Zbor v Antiochii podľa všetkého odlišný od zboru v Jeruzaleme, so značnou mierou slobody, misijné cesty, iniciované Svätým Duchom, nie misijný výbor, ale Svätý Duch rozhodol a vo viere s podporou zboru prví bratia misionári vyšli, to je niečo, čo v bratskom hnutí má svoje celkom konkrétne vyjadrenie. Ich misijná služba v synagóge aj agora, synagóga židovské prostredie, agora verejné priestranstvo, tržnica, tam, kde sa dial verejný život, tak tam sa kázalo evanjelium. Vedenie cirkvi treba je zložitá otázka, ktorú treba vyriešiť o tom, ako príjmať pohanov alebo ako nastaviť pravidlá pre pohanov v cirkvi. V skutkoch 15 vidíme to, čo sa niekedy nazýva ako apoštolský snem, ale v skutočnosti tam vidíme niekoľkokrát, že tam rozhodovala cirkev, apoštoli a starší. Apoštoli to sú, dajme tomu, tí 12. Starší to už je trochu širšie spoločenstvo v rámci toho niekoľko tisíc členného zboru a ľudia, o ktorých máme svoju predstavu, ale v nejakom zmysle do toho rozhodovania je zapojená aj cirkev. V akom zmysle? Len tak, že kývne na to, čo apoštolovia a starší rozhodnú, alebo počúvajú cirkev, nejakým spôsobom vnútorne dospejú k jednote. Presný postup nemáme, ale viackrát je tam napísané, že cirkev, apoštoli a starší riešili spolu nejakú otázku. Zjavne v tom, s tou túžbou nájsť jednomyselnosť a nájsť riešenie, ktoré presadí pravdu, ktoré vyjde v ústrety tým, ktorí sú akoby na druhej strane toho sporu, v tomto prípade apoštolovia ohlasujúci medzi pohanmi a na druhej strane tá farizejská prísna vetva. A tu máte vzor. Lámanie chleba prvý deň po sobote v Troáde. Skutky 20. kapitola. To sa stalo, alebo to sa má tak diať? Asi neurobíme chybu, keď budeme každý prvý deň po sobote lámať chlieb. Tuto máme, ale nie ako rozkaz, ktorý musíme urobiť, ale máme ako vec, ktorú vieme, že prvá cirkev robila. Ešte na konci skutkov máme ženy prorokyne. S tým nie sme celkom v pohode. Máme tam Pavla, ktorý sa zúčastňuje na židovských očistných rituáloch. Niektorí ho za to kritizujú. Niektorí povedia, že to bola taká doba, ja nepoviem nič teraz. Židom žid. Máme skrátka množstvo vecí, ktoré sa dialo a ja už pri tých ďalších sa nebudem ani pristavovať veľmi. 1. Korintianom 11, Večera pánova, dajme tomu, len toľko poviem, že asi neprebiehala ako u nás, 15 minút v rámci nedeľného zhromaždenia, ale lámanie chleba bolo súčasť spoločného jedenia, kde sa teda večeralo, kde sa jedlo a pilo. A ďalej... To by bolo na hodiny. Chcem len povedať, že ak chceme si vytvoriť predstavu, ako vyzerala cirkev, toto je úžasný, bohatý zdroj, ale to nie je jednoduchý návod, ktorý by sme vedeli veľmi rýchlo upratať. Mne zostal celý rad otázok. Keď sa pýtame, vieme teda, ako vyzerala tá novozákonná cirkev, kedy a kde sa zhromažďovali. Zrejme, že tá prvá cirkev každý deň. V tom prvom nadšení každý deň sa stretávali. Kde? Už sme počuli v chráme, po domoch, ale keď bolo prenasledovanie, tak aj v katakombách napríklad. Ako prebiehali ich zhromaždenia? No to by som hrozne rád vedel, ale veľmi nevieme. Vieme o nejakých neporiadkoch, ktoré sa tam diali. Ale ten, naozaj tú liturgiu, akú mali, nevieme.
No, niekto mal pieseň, niekto modlitbu, niekto...
Napríklad, áno, v prvom liste Korintianom 14 máme... Máme tu charizmatickú bohoslužbu v tom zmysle, že duchom vedenú, kde duch ponúkne jedného, aby povedal niečo, niekto niečo prečíta, niekto navrhne pieseň, niekto prinesie proroctvo, keď príde ďalšie, tak ten dostane priestor. To sú zase niektoré veci, ktoré v bratskom hnutí majú svoj priestor, takéto plurálne zapojenie. Čo vyučovali apoštoli? To by mňa hrozne zaujímalo ako teológa. To, čo my máme, je... Čo zapísali apoštoli? Tak môžeme čítať epištoly a tam nejaké to ich učenie máme. Ale naozaj, čo to ten Peter a Ján a Jakub v Jeruzaleme hovorí? Ako vyzerali ich biblické hodiny? Možno, že z tých pár kázní Petrových a Pavlových a Štefanovej treba môžeme si urobiť predstavu, akým spôsobom pracovali so starým zákonom. Ale ja by som to chcel vidieť systematicky. Kto viedol zbory? Ako učili deti a dorast? Alebo ich neučili? Boli spolu s ostatnými na zhromaždení, ako učí brat Meliš alebo brat Brown? Možno áno, možno nie, neviem. Aké piesne spievali? Ako to znelo? Jednohlasne, viachlasne? Žalmy, hymny, duchovné piesne naznačujú, že aspoň trojaké hudobné žánre, spievajúc a hudúc, asi aj nástroje použili. Zase ako človek, ktorý trocha hudbou žije, zaujímalo by ma to. Uvidíme. Ako oslovovali verejnosť? Aha, spievali a hrali v srdci, no. Ako oslovovali verejnosť? Robili nejaké verejné akcie, pozývali ľudí. Vylepili plagáty a pozvali ľudí na evangelizačné zhromaždenie. Alebo ľudia spontánne prišli, alebo kade išli, tade hovorili, klebetili o pánovi a ľudia sa obracali. Otázky. Takže ja nemám všetky tie odpovede. Niektoré by sme dokázali približne sformulovať. Niečo by sa dalo vyčítať treba z dokumentov ako Didache, čo už je druhé storočie, to už nie je v Biblii, ale je to len o nejakú jednu, dve generácie o tej biblickej cirkvi vzdialené a tam by sme mohli vidieť niečo, čo sa v cirkvi dialo, ako chodili cestujúci evanjelisti, ako krstili, alebo ako sa modlili modlitbu pánovu, alebo niečo také. Trebárs, no. Ako ten príklad prvej cirkvi, keď teda sme si čítali Bibliu a videli, čo sa to dialo v dobe prvej cirkvi, ako sa to dá preniesť do tej našich podmienok? A ja by som videl také dve cesty, negatívnu a pozitívnu. Mám pocit, že jedna charakteristická vec pri tom vzniku bratského hnutia boli tie negatívne veci. Nechcem kritizovať. Ale viaceré tých rozhodnutia boli v zmysle, že toto nepotrebujeme. Alebo toto sem nepatrí. Nepotrebujeme cirkevné organizácie alebo denominácie. Vznik bratského hnutia bol v istom zmysle protest proti tomu, že kresťanstvo bolo podelené a v každej tej denominácie si strážili tie svoje ovečky, tých svojich nepustili inde, tých cudzích nepustili k sebe. Proste tie múry v tom 19. storočí boli pevnejšie, nebolo to tak priepustné zďaleka ako v 20. 21. storočí. V Biblii to nevidíme. Tieto bariéry medzi denomináciami nepotrebujeme, odmietame. Nechceme spojenie s politikou. Alebo so svetom, o tom sme hovorili. Nechceme štátnu cirkev napríklad. V Anglicku bola anglikánska cirkev štátna. Bratia hovoria, nie, toto my nechceme. My nepotrebujeme prepojenie s touto štátnou mocou. Nepotrebujeme klérus, ordinovaných služobníkov. Toto je veľmi dôležitá vec v bratskom hnutí. To je to, čo ich odlíšilo od všetkých ostatných. Na to, aby sme spolu lámali chlieb, nemusí medzi nami byť ordinovaný farár, kňaz, minister. My všetci sme bratia. My ako bratia môžeme sa zísť spolu a tieto veci robiť. Nepotrebujeme zložité obrady. Nemusíme mať špeciálne rúcho, nemusíme ísť podľa prepracované liturgie, dá sa to urobiť v istom zmysle jednoducho. Bohoslužba bratských zborov je v istom zmysle jednoduchá. Čiže to negatívne myslím tak, že sa odmietli niektoré veci, ktoré sa zdajú byť nadbytočné. Časom sme si zvykli na niektoré iné. Ja si pamätám od detstva, že pri Večeri Pánovej sa rituálnym spôsobom chlieb a kalich zakrývali obrúskom. Ono sa to tak odkrylo. To už si nepamätám. Už sme si vypracovali nejakú formu. Ja tú formu nechcem kritizovať, ale to zjavne nikde v Biblii sme si neprečítali, že sa to má tak urobiť. Ale vytvoril sa nejaký spôsob. U nás sa to robí takýmto spôsobom. Pri Večeri Pánovej samozrejme piesne sa spievali a kapela. V niektorých iných zhromaždeniach bolo dovolené použiť hudobné nástroje, a nie hociaké, ale nejaké harmonium možno, ale pri Večeri Pánovej bez nástrojov. Už sme mali pomerne rýchlo nejaké svoje pravidla, takže tá negatívna cesta, to je to ľahšie a myslím si, že to bolo dôležité začať týmto. A povedať, že hej, že tu sa strašne veľa toho nabalilo, čo nie je nutné. Ale keď si dáme tú slobodu, keď niektorým tým veciam povieme áno, tak nám zostane tá pozitívna otázka. Ako to teda urobíme? Keď máme tých, ja neviem, 200 bodov, alebo koľko som ich tam našiel, čo všeličo sa dialo v prvej cirkvi, ako to teda ideme robiť my? Ako ten príklad cirkvi preniesieme do našich podmienok?
Ešte k tej negatívnej si spomínam na učenie brata Sirackého, že nepotrebujeme spievokoly, že to je zvyk zo starého zákona, keď boli leviti cvičení a tí spievali, ale my všetci spievame. A keď je spievokol, takže na vedľajšiu kolej to postaviť.
Čiže skôr ten spoločný spev presadzol.
Ja zase mám pre seba, že nepotrebujeme chváliace skupinky, však predsa všetci spievame.
No tak v starej zmluve tí leviti boli na to, aby viedli ostatných.
Povedení.
Keď už to ide smerom k tomu gospelovému zboru alebo tomu spevokolu, ktorý tam na pódiu to predvedie, my sme diváci, tak to už je ten posun, kde by som povedal, že tu ide trochu ďaleko. Alebo keď dobre spievajú, tak trochu nech zaspievajú, ale to gro by malo byť, že my spoločne uctievame Pána. Nemalo by to byť predstavenie pre nás. Vlastne bohoslužba by mala byť v tomto zmysle služba Bohu, že my, že to nie je jeden spredu nejaký farár alebo nejaký spevák, ktorý slúžia tam tým divákom, ale ten, ktorý to nejakým spôsobom moderuje, káže, predspevuje, pomáha ostatným, aby sme spolu slúžili nášmu Pánovi, aby sme jeho uctievali. No, takže niekoľko otázok. Kde sa máme stretávať? Štandard v kresťanských zboroch sú zborové domy alebo obývačka.
Oboje.
Časom, po páde komunizmu, kultúrny dom, alebo železničná stanica, alebo niečo také. Proste nejaký verejný priestor. Ale to asi vyslovene praktická vec. Toto nie je pre nás otázka dogmatická. Aké typy bohoslúžieb? No ja som vyrastol s tým, že v nedeľu do obeda Pánova pamiatka, po obede evangelizačné, v útorok biblická, v piatok modlitebná a potom ešte besiedka, doraz mládež, skupinky časom prišli. Nejakým spôsobom sa to postupne upratáva, už ich mávame menej. Niekde ešte stále nedeľa do obeda aj po obede, niekde už iba do obeda, ale vračí ešte stále dva bloky do obeda. Niekde už iba jedno zhromaždenie. A cez týždeň sme šťastní, keď sa nás 15 alebo 20 zíde, lebo ostatní majú strašne veľa práce. A nie je to ľahké, bez toho, že by som to zľahčoval alebo vysmieval sa. Nie je ľahké nájsť si ten čas. Aké typy bohoslúžieb? Môžeme povedať, že novozákonný vzor je, že máme mať tieto 4-5 zhromaždení.
Ako to bolo nové
zmluve? Asi sa 5-krát
nestretávali. No, v Jeruzaleme aj 7. Asi.
No, ale keď to byli školiteľnom, hej, boli otroci,
áno.
Asi každý večer nemohli si dobrať opúšťať.
Áno, súhlasím. Ako má prebiehať Pánova pamiatka? Z obrúskom alebo bez obrúska? Nechcem zachádzať už teraz do týchto vecí, Oliver bude hovoriť o lámaní chleba. Ako sa máme vzdelávať alebo vyučovať? Biblické hodiny? Interaktívne alebo prednáška? Ako to robila prvá cirkev? Plánok alebo spontánne? Bratské hnutie asi má vo svojej identite tú spontánnosť. To aj bola ideálna predstava Pánovej pamiatky, kde každý príde a to, čo mu Pán Boh dá na srdce, o to sa podelí. Ale sme si zvykli asi, že teraz už vieme, komu Pán Boh dá na srdce niečo a niekto samozrejme mimo plánku môže. aký priestor dáme ženám, zase niečo, čo sa odvíja aj od toho, čo vidíme v Novej zmluve. A mali sme samostatný seminár, kde sme o službe žien hovorili, akú hudbu budeme mať. Už to nie je akapela, ale stále sa môžeme pýtať, aký žáner alebo aké nástroje sa použijú a vôbec aký priestor tomu dáme. Ako máme osloviť verejnosť? Je biblické robiť evangelizačné zhromaždenia v zbore alebo v kultúrnom dome? Máme písať články do novín? Je to úloha, aby sme boli svedkom pred ľuďmi, ale ako to urobíme? Máme robiť sociálnu prácu alebo charitu nejakého druhu? To v cirkvi nie na jednom mieste, ale všelikde zašlo priďaleko a že cirkev sa viac venovala dobročinnosti ako nejakým doslova duchovným veciam. A ja predsa vidím veľkú hodnotu v tom, aby sme robili skutky lásky voči menej šťastným našim spoluobčanom. Ale aké miesto to má? Ako to súvisí s ostatnými vecami, pre ktoré sú tu? A ešte, ako sa sieťujeme? Ako sa prepájame? Autonómia, tá nezávislosť bratského zboru, ten kongregačný princíp je pre nás dôležitý, ale zároveň aj tá spolupatričnosť. S kým máme vzťahy? Kto sú tí naši? Je to v rámci bratského hnutia, alebo s tými, ktorí to vidia, jak sa to hovorí, podobne zmýšľajúcimi? Alebo má priestor nejaké to naše sieťovanie v rámci lokality, niečo také, ako v Bratislave predstavuje Aliancia, alebo kresťania v meste sú nejaké veci, ktoré môžeme robiť s inými kresťanmi, nie preto, že sú súčasťou bratského hnutia, ale preto, že sú v Bratislave. A my tu v Bratislave môžeme ukázať, že sme Božím ľudom. Zaujímavé, že v bratskom hnutí také dva spôsoby sa ujali, ktoré boli typické pre ich ten networking, a to boli konferencie a časopisy. V istom zmysle nám to stále zostalo, že máme z času na čas väčšie zhromaždenia regionálne alebo aj celoštátne a občas medzinárodné. A ešte stále vydávame nejaké časopisy, ktoré akoby nejako tú našu identitu niesli ďalej. Takže znova otázky. Ja som vám dnes donesol viac otázok ako odpovedí. Ešte jednu otázku mám. Pretože najťažšiu, a s tou zakončím. Je nejaký špecifický bratský spôsob, ako robiť tieto veci? Záleží na tom, aby tie naše odpovede na týchto, ja neviem, zo 10 otázok boli typicky bratskozborové. Vieme na niektoré z týchto otázok odpovedať takýmto spôsobom, že si povieme, že toto je jedinečné. Toto je nejaký poklad, ktorý opatrujeme my a mali by sme si dať záležať na tom, aby sa táto vec zachovala, odozdala ďalej alebo prípadne, aby sa uchytila niekde inde. Niektoré naše veci, niektoré naše objavy sa uchytili inde, chvala Bohu, a už to nie je iba naše vlastníctvo. Čo je súčasť toho nášho dedičstva, ktorá stojí za to, aby sme to nie za každú cenu, ale aj za veľkú cenu zachovali a podali ďalej? Takže toto sú moje otázky. Ak máte odpovede, tak povedzte.
Nie ako, ale čo. Nie ako, ale čo. Nie dôraz na formy, dôraz obsah. To je rozdiel medzi vzorom, že ako to budem realizovať, ale ide o princíp.
Čiže hlavne by sme mali vedieť, čo je tá podstata a od toho sa odvíja to ako, ten spôsob, tá forma. Dobre, áno.
Bez ohľadu na to, ale tú formu je, ako musíš mať. Keď je super jasné, že čo, aj tak sa to nakoniec musí vteliť do nejakej konkrétnej formy.
Áno, forma sa musí nájsť. Myslím si, že dve veci. Podľa mňa je dobré, aby forma bola podriadená obsahu. A druhá vec, podľa mňa je dobré, aby forma sa nejakým spôsobom ustálila. Nie skamenela, že potom nás to bude držať ako zvieracia kazajka, ale vidím nejaké plus na tom, keď treba z bohoslužby sa robia nejakým spôsobom, kde sa ľudia cítia ako doma, tak nejako. Že to nie je každý deň, každú nedeľu úplne inakšie zhromaždenie, a že by sme si neboli istí, že čo pôjde ďalej. A z psychologického hľadiska niektorí z nás by sme sa v tom cítili stratení, niektorí z nás by boli úplne v pohode, lebo však sloboda, duch veje. Toto nie je biblický predpis, ale myslím, že psychologicky a liturgicky to dáva zmysel, keď veci sa nejakým spôsobom ustália, že budeme vedieť, toto je spôsob, ako to robíme, pretože tá forma nás k tomu, ten obsah nás k tomu vedie, ale zároveň mali by sme tú formu mať natoľko akoby pružnú, aby pripúšťala nejakú zmenu, keď duch bude chcieť, alebo keď budeme vidieť, že tu je priestor, tu je, alebo že tu je dôležité vyjadriť niečo iné, alebo nejakým iným spôsobom. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, toľko k tej téme novozákonného biblizmu a tej našej snahe. Ja sa stále hlásim k tomu princípu, že chceme sa riadiť tým, čo máme napísané v písme, ale ukazuje sa, že ten spôsob, ako z nového zákona, z novej zmluvy berieme tie podnety pre naše cirkvi, že to nie je nejaké priamočiare, nejde to cez kopírák, chce to premýšľanie, chce to vedenie duchom a chce to naozaj tú múdrosť nájsť primerané a vhodné spôsoby, ktoré ľuďom tu dávajú zmysel a ktoré im pomôžu vnímať ten obsah.